Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Buonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon alla nia jauda elsendo en Esperanto. Ni daurigas la serion de niai conversazioi cadre de rubrico Nuntempai religiai temoi cae problemoi cristana vita puncto, redactita de Pastro Battista Cadei. Ci vespere ni pritractas la temon schismo. Schismo estas grec devena vorto, quiu signifas disrompon de la ecclesia unuezzo. Jesuo iam admonis sia in discipluin contra ula risco de disigioi, cae dum la lasta vesper mangio li pregis, porque ili estu unu. Bedaurinde, tian unuetson della cristanaro daure minazas la homa spirita malfortichezzo. Iam Sancta Paulo denunzis la schismoin en la cristana comunumo de Corinto, en ciu formigis spezzoi de partioi, la partio de Cephas, tio estas Petro, tiu de Paulo, quiu predicis alla Corintanoi la Evangelion, cae tiu de Apollos, fama cristana clerulo. En sia unua lettero alla Corintanoi, Paulo scribas, mi petegas vin, fratoi, che estu neniai schismoi inter vi, sed che vi estu perfecte cunigitai en la sama spirito, cae en la sama iugio, char privi miai fratoi, estas al mi sciigite, che existas inter vi malpazoi, cae jenon mi volas diri, che ciu el vi diras, mi estas de Paulo, cae mi estas de Apollos, cae mi de Cephas, cae mi de Cristo, ciu Cristo estas dividita. Ancora en Corinto, circa u quindec iaro in pliposte, gruppo da cristanoi ribelis alla tieai eglesiestroi. Tiam el pascis per longa letero la episcopo de Romo, Sancta Clemento, quiu emphasas la fuscioin, quiu in la schismo causis. Nicitas, via schismo mis convertis multain, multain malcuragigis, chancelis multain. Nin mem ciuin malgioigis, chagrenis ciuin, cae tamen vi mem persistas en via ribelo. Menziinte che la corpo membroi, quancam cun diversai funccioi, tamen ciui valoras, porque la corpo estu harmonia cae ne monstra, Clemento clarigas che la apostoloi starigis en la unuopai comunumoi posteuloin, por ties bonorda guidato, sed tio en Corinto bedaurinde ne occasis. Se voli restarigi unuezzon, iu devos esti dispona al retreto. Ciu el vi, scribas episcopo Clemento, havas animon sinoferan cae plenan de cristana amo, tiu diru se pro mi estigis tiu ribelo, cae malpazzo, cae tiu ischismoi, mi ritirigas, mi iras quia ain vi volos, mi acceptos tion quion decidos la comunumo, condice che la sciafaro de Cristo vivu en pazzo, cune cun la establitai presbiteroi. La homo tion faronta, finis Sancta Clemento, aciros grandan gloron en Cristo Jesuo. Post ne multe da iaroi, papo Victoro, posteulo de Clemento, riscis disrompon cun la orientai ecclesioi, pro la diversa maniero calculi la daton de la Pasca festo. Bonchance, ambau flanca saggezzo cae bonvolo, evitis la schismon. En la pliposta iarcentoi ne manchis malpazzoi cae schismoi. Plei parte temis pri momentai apartigioi. Sed quelcai persistis, cae estigis schismoin, ciui pludauras nun tempe. Inter la plei gravai ni mencias la schismon cun oriento, occasintan en la 1054 iaro, cae ancorau nere bonigita, tiel che oni distingas unu flanque la Roma catholican ecclesion, ali flanque la ortodoxain ecclesioin, al ciui appartenas plei granda parto della cristanoi de Greclando, Rusio, Bulgario, Rumanio, Serbio, cae tiel plu. Anta une multe da iaroi ocasis en la catholica ecclesio la schismo de la Franza episcopo Marcel Lefebvre, quiu disigis de la catholica comunumo, por ne accepti la forlason de la latina lingvo en la liturgio, cae alia in instruoin de la concilio, quiel exemple ecumenan movadon por la reunuigio de la divers confessiae cristanoi, malgrau la cor shirai petegoi, ciuin al li adresis Papo Johano Paolo la II, per la vundoi de Cristo nia il acetanto, che li ne disrompu la unuetson della Ecclesio, Episcopo Lefebvre en la 1980 iaro ordinis sen Papa Raitigo novain episcopoin, cae tial li estis excommunicita. Ien nun quelque da practicae consideroi. La schismoi cae malpazzoi en la Ecclesio concernas ancau nin mem. La concilio emfasas che ciam schismoi ocasas, cutime la culpo pritio ne estas nur unu flanca. Tio signifas che ancau ni la catolicoi havas parton de respondezzo. La profundai causoi de niai schismoi estas niai pecoi. Ciui havas la devon clopodi por restarigi la unuetson, per convertigio al vivo plica e pli coherezza cun la Evangelio. Crome, ni havas la devon eviti novain disrompoin, vivante en la cristana reciproca amo, evitante calumnioin, jalusoin, ambizioin, respectante la diversezzoin ciui ne contrauas alla cristana credo. Gravas enfasi che la unuezzo dell'Ecclesio passas tra la unuezzo cun sia episcopo cae cun la papo. La obeo alla establitai anim pastistoi ne estas nur por bonorda funziado de organisagio, sed correspondas alla precisa volo de Jesuo Cristo, quiu diris al apostoloi, quiu obeas vin, tiu obeas min mem, quiu malshatas vin, tiu malshatas min mem. Sed la unuezzo della Ecclesio nec staras, nec restarigias sen la grazzo de Dio. Estas do grava devo, pregiadi, por petegi de Dio la unuezzon de ciui, ciui alvocas Iesuon Christon. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri schismo. Carega e gefratoi, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Ni presentos la februaran letterkeston. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.